Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο ραδιόφωνο σας, όπως και αν μας ακούτε, στα FM ή διαδικτυακά και σε κοντά και μακρινά μέρη του πλανήτη. Είναι πρωινό Πέμπτη, στο ημερολόγιο γράφει 24 Απριλίου του 2025. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής καλημέρα και σήμερα. Από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε εδώ στο στούντιο του 958. Ήταν η Ναταλία Λαμπαδάκη και η Λένα Τσαβάζη. Η Λένα στην κιθάρα, η Ναταλία στη φωνή και είχαν τραγουδήσει εξαιρετικά τραγούδια. Τα έχω κρατήσει δώρο από τότε. Ένα από αυτά πάμε να ακούσουμε τώρα.
Which side are you on, boys? Which which side are you on?
Which side?
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side? Which side? Which side?
Είμαστε εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ και είναι εκπομπή «Καλημέρα». Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου. Εδώ θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι. Είναι ένα πρωινό Πέμπτης, 24 Απριλίου 2025 και αύριο ξεκινάτε να δηλώνετε και να παίρνετε τα δελτία εισόδου, θα είναι διαθέσιμα από αύριο για την εκδήλωση της επόμενης εβδομάδας, στην οποία ο κοινωνιολόγος και συγγραφέας Didier Ribon έρχεται στην Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων, νομίζω πολύτιμων εκδηλώσεων, συγγραφής του κόσμου, επιμέλεια της Άννας Κυριακίδου στο Μέγαρο Μουσικής. Έρχεται λοιπόν ο Didier Ribon για να συνομιλήσει με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Άρη Στυλιανού, και τον δημοσιογράφο Θοδωρή Χονδρόγιανο. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η εκδήλωση και εγώ την περιμένω με ανυπομονησία. Ο Didier Ribon είναι ένας σπουδαίος διανοητής, Γάλλος διανοούμενος, κοινωνιολόγος, συγγραφέας. Και έχω τη χαρά τώρα να μας μιλήσει για αυτόν ο Άρης Στυλιανού, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο ίδιος σπούδασε φιλοσοφία εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, διδακτορικό εκεί. Ασχολείται ερευνητικά με τη νεότερη και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία, με την πολιτική θεωρία, καθώς και με τη μετάφραση φιλοσοφικών κειμένων. Και ίσως να του κλέψουμε κιόλας και κάποια από τις ερωτήσεις που θα κάνει στο Didier Ribon. Ας τον καλημερίσω λοιπόν στην εκπομπή να μας μιλήσει για τον σπουδαίο αυτό διανοητή και να μάθουμε πιο πολλά και για την εκδήλωση της επόμενης εβδομάδας. Δεν ξέρω αν το είπα, έρχεται την Τετάρτη 30 Απριλίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης ο Didier Ribon. Την προηγούμενη μέρα θα μιλήσει στην Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα κυρία Γρηγοριάδου, στις ακροάτρες, στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να πούμε δύο λόγια για ένα σημαντικό, όπως το είπατε και εσείς, σημαντικό διανοούμενο Γάλλο, τον Didier Ribon. Η Γαλλία πάντα ήταν τροφοδότης της φιλοσοφίας, των κοινωνικών επιστημών, της λογοτεχνίας, της θεωρίας. Και δυστυχώς τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι σε μία πτώση, ας το πούμε έτσι, η γαλλική διανόηση, σε μία πτωτική πορεία. Αυτό συνδέεται και με την επικράτηση της αγγλικής γλώσσας ως παγκόσμιας επιστημονικής γλώσσας ίσως, και μετά, βέβαια, και με την κρίση που έχει γενικότερα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, με τις δυσκολίες τις πολιτικές που αντιμετωπίζουν. Αλλά πάντως η Γαλλία εξακολουθεί να παράγει, να είναι, να βρίσκεται στην πρωτοπορία της θεωρητικής έτσι παραγωγής. Και ο Didier Ribon είναι ένας εξαιρετικός, ας πούμε, εκφραστής αυτού του γαλλικού πνεύματος στα γράμματα, στις τέχνες. Σπούδασε φιλοσοφία, είναι 72 χρονών σήμερα ο Ribon. Σπούδασε φιλοσοφία αρχικά, μετά κοινωνιολογία, δίδαξε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γαλλία. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ευρύτερα γνωστός και στην Ελλάδα με τα πολύ πετυχημένα βιβλία του, που είναι ένα είδος, έτσι, πώς να το πω, κοινωνιολογικής αυτοβιογραφίας.
Πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, όρος, έτσι πώς το περιγράφεται. Είναι αυτό ακριβώς. Και?
Ναι, μέσα από τα, δηλαδή, το πρώτο του τέτοιου είδους βιβλίο. Έχει γράψει πολλά βιβλία, αλλά έβγαλε το βιβλίο «Επιστροφή στη Ρένς», που είναι, Ρένς είναι μια μικρή πόλη, η πόλη της καταγωγής του. Όπου αυτό το 2009 κυκλοφόρησε στη Γαλλία, το 2020 μεταφράστηκε στα ελληνικά και αποκάλυψε έτσι ένα καινούριο διανοητικό σύμπαν, θα έλεγα, προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον διεθνώς, γιατί γυρνώντας διηγείται ο Ριμπόν εκεί πώς, με λογοτεχνικό τρόπο βέβαια, και με συνδυάζει δηλαδή την λογοτεχνία, αυτοβιογραφία και την κοινωνιολογική ανάλυση, κοινωνική θεωρία και τη φιλοσοφία, όλα αυτά με ένα τρόπο όμως που διαβάζεται πολύ άνετα από όλους τους αναγνώστες και αναγνώστριες και προκαλεί το ενδιαφέρον. Δεν είναι δηλαδή ένα βιβλίο βαρύ, δύσκολο, δυσνόητο, έτσι. Μιλάει λοιπόν με αφορμή τη δική του περίπτωση, που καταγόταν από μια μικρή επαρχιακή, πόλη, από γονείς εργατικής τάξης, φτωχούς, όχι ιδιαίτερα καλλιεργημένους, ενώ από την άποψη της της παιδείας, ας πούμε, χωρίς πτυχία, χωρίς πανεπιστημιακές περγαμηνές κτλ. Πώς ο ίδιος είχε πάρα πολλές δυσκολίες που προκαλούνται από την ταξική διαστρωμάτωση που στη Γαλλία είναι πολύ έντονη, όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει κάποιες διαφορές από την Ελλάδα, αλλά έχει και ομοιότητες. Πώς λοιπόν έπρεπε να υπερβεί όλα αυτά τα ταξικά εμπόδια, αλλά και μια ακόμη μεγάλη δυσκολία, την δική του ιδιοσυγκρασία, τη δική του ευαισθησία και την ομοφιλοφιλία του. Και λοιπόν επιστρέφει στην γενέτειρά του μετά από πολλά χρόνια που δεν είχε πάει, μετά το θάνατο του πατέρα του, και είναι όλες αυτές οι σχέσεις με τον πατέρα, με τη μάνα,
με τα αδέλφια, με τον κόσμο της εργατικής τάξης εκεί που τον ξέρει από μικρό παιδί και ακριβώς, που πια 30 χρόνια μετά τους βλέπει και βλέπει, επειδή είπατε κύριε Στυλιανού λίγο πριν ότι ζούμε και σε εποχές κρίσης, για αυτές ακριβώς τις εποχές κρίσης μιλά ο Ριμπόν και στην επιστροφή στη Ρένς, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν μιλά θεωρητικά για πράγματα, μιλά απολύτως και με όλη του την σπουδαία θεωρητική κατάρτιση και εξάρτηση, μιλά για απολύτως πρακτικά πράγματα του σήμερα.
Ακριβώς, και με εμπειρικό υλικό, με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, τα ξανασκέφτεται όλα αυτά και τα γράφει. Και μάλιστα αυτό το βιβλίο «Επιστροφή στη Ρένς» έγινε και διασκευάστηκε και έγινε και θεατρική παράσταση πριν από λίγα χρόνια. Και νομίζω ότι παίχτηκε στην Αθήνα ή θα παιχτεί κάπως έτσι. Ή ετοιμάζεται μια καινούργια παράσταση, από ό,τι διάβαζα, στην Αθήνα, με βάση τώρα και το δεύτερο βιβλίο του, που βγήκε πρόσφατα, και τα δύο είναι αυτά από τις εκδόσεις Νήσος.
Ακριβώς, και τα δύο σε μετάφραση του Γιάννη Στεφάνου. Οφείλουμε στις εκδόσεις Νήσος, γιατί μας γνώρισαν τα δύο αυτά σπουδαία βιβλία του Didier Ριμπόν. Το δεύτερο βιβλίο του λοιπόν, εδώ τι κάνει, πού μας πάει εδώ, σε ποιο κόσμο.
Αυτό βγήκε πολύ πρόσφατα, και το βγήκε στα γαλλικά το 2023 και μεταφράστηκε στη δική μας γλώσσα πέρσι το 2024, εκδόθηκε.
Σχεδόν αμέσως.
Αμέσως, ναι. Και εδώ αυτό το βιβλίο λέγεται «Η ζωή, τα γυρατιά και ο θάνατος μιας γυναίκας του λαού». Και μιλάει για την μάνα του, ως δηλαδή μια γυναίκα από την εργατική τάξη, λαϊκής καταγωγής, η οποία δούλευε μια ζωή ως καθαρίστρια, ως εργάτρια, και ακριβώς είναι η ζωή της. Είναι όμως το ζήτημα το πώς γέρασε, το γύρασε τα γυρατιά, και πώς τελικά πεθαίνει στο γυροκομείο η μητέρα του. Και αυτό το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό. Επίσης συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο το πρώτο του βιβλίο, την «Επιστροφή στη Ρένς», και εδώ κάνει πάλι παρατηρήσεις και πολύ τρυφερά για τη μητέρα του, για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, και κυρίως και για τα γυρατιά, τι είναι τα γυρατιά, γιατί δεν, πως ο δυτικός κόσμος δεν αντιμετωπίζει το γύρας, την έννοια του τι σημαίνει γερνάω ή φθορά. Ούτε οι φιλόσοφοι το συζητούν πολύ. Δεν το σκεφτόμαστε. Προσπαθούμε να τα γυρατιά να τα εξορίσουμε κάπως, ας πούμε, να τα
να μην μιλάμε για αυτά, να θεωρούμε ότι κάπου εκεί κάπως θα φροντίζονται και κυρίως οι πιο προνομιούχοι με καλύτερο τρόπο οι υπόλοιποι αφημένοι στη μοίρα τους.
Ακριβώς, και θέτει το ζήτημα τι μπορούν να κάνουν οι ηλικιωμένοι, πώς πρέπει να τους ακούσουμε, να μιλήσουν. Και βέβαια πάντα έχει σχέση, όπως και το προηγούμενο βιβλίο του, με την κοινωνική ανάλυση, με την πολιτική. Δηλαδή,
αυτό είναι σπουδαίο που κάνει ο Ριμπόν κάθε φορά. Δηλαδή ξεκινάει από πολύ προσωπικά βιώματα για να τα εντάξει σε ένα γενικότερο σύνολο και να μιλήσει για την πολιτική θεώρηση των πραγμάτων, την ταξική, δηλαδή να μιλήσει για το ειδικό συνολικά.
Ακριβώς. Και ότι υπάρχουν και εκεί και στο γύρα, στα γυρατιά υπάρχουν ταξικές διακρίσεις, υπάρχουν διαφορές. Είναι οι άνθρωποι του λαού, οι εργάτες, οι εργάτριες που τα σκληρά χειρονακτικά επαγγέλματα που έκαναν έχουν συνέπειες πάνω στο σώμα τους, στις ασθένειές τους, στον τρόπο με τον οποίο γερνούν και υποφέρουν και ποια είναι, ας πούμε, η κοινωνική, η πολιτική διαχείριση της τρίτης ηλικίας, πώς διαχειρίζονται η πολιτεία την ασθένεια, τα γυρατιά και σε συνθήκες μάλιστα κρίσης, σε συνθήκες νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας της αγοράς, όπου όλα είναι εμπορεύματα, όπου όλα ιδιωτικοποιούνται, και το ξέρουμε και στην Ελλάδα αυτό με τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στη Γαλλία που έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Και όλα αυτά και ο Ριμπόν συζητάει και το ζήτημα γιατί, ας πούμε, οι εργάτες, η εργατική τάξη που παλαιότερα πριν από κάποιες δεκαετίες ψήφιζαν το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό, τις αριστερές, ας πούμε, δυνάμεις, γιατί τώρα έχει μετατοπιστεί ένα μεγάλο τμήμα αυτής της ψήφου προς την άκρα δεξιά, προς τη Λεπέν. Και αυτό δεν είναι μόνο γαλλικό φαινόμενο, είναι δυστυχώς
Παγκόσμιο δυστυχώς.
Και μπορούμε, διαβάζοντας τον Ριμπόν, να σκεφτούμε και τέτοια, να κάνουμε και τέτοιες σκέψεις, και πιστεύω και στη συζήτηση την Τετάρτη θα το ρωτήσουμε και για τέτοια πολιτικά θέματα πέρα από τα βιβλία του, βέβαια τα συγκεκριμένα που για αυτά θα μιλήσουμε κυρίως. Αλλά θα τεθούν και αυτά τα ζητήματα, δηλαδή.
Περιμένω πραγματικά με ανυπομονησία. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σπουδαίος διανοούμενος, ο Didier Ριμπόν, και όσο μιλάμε και όσο σας ακούω να μιλάτε για αυτόν, σκέφτομαι και ξαναθυμάμαι αποσπάσματα από τα βιβλία του, ας πούμε, όταν είχα πρωτοδιαβάσει την Επιστροφή στη Ρένς, και είναι ένα βιβλίο που το έχω διαβάσει παραπάνω από μία φορά. Στο πώς φτωχοί άνθρωποι μέλη εργατικής τάξης πάνε όλο και δεξιότερα από την αριστερά στην ακροδεξιά και τα ζούμε πια εφιαλτικά όλα αυτά σε όλο τον κόσμο. Αναφέρεται. Ναι. Και μάλιστα.
Πρέπει να πούμε επίσης ότι αυτό το βιβλίο του Ριμπόν, η Επιστροφή στη Ρένς, επηρέασε και άλλους συγγραφείς να γράψουν τα δικά τους κείμενα με έμπνευση από τον Ριμπόν. Παράδειγμα, ο Εντουάρ Λουί, ένας Γάλλος συγγραφέας που έχουν δοθεί βιβλία του τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά και έχει γίνει γνωστός και υπάρχει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.
Νεότερος ηλικία του Ριμπόν, κατά κάποιον τρόπο μαθητής του με έναν τρόπο,
επηρεασμένος
από εκείνον.
Ο ίδιος λέει ότι επηρεάστηκε και τα λοιπά. Υπάρχει η Ανή Ερνό, μια άλλη συγγραφέας που μοιάζει λίγο, δηλαδή που έχει μια θεματολογία πιο γυναικεία, βέβαια, που είναι στο ίδιο μήκος κύματος, θα έλεγα εγώ, ίσως. Άρα υπάρχει, διαμορφώνεται,
σπουδαία,
ας πούμε,
σπουδαία συγγραφέα, τιμημένη με Νόμπελ, και στο δικό της το κομμάτι της αυτοβιογραφίας πραγματικά σχεδόν μια σχολή η ίδια μόνη της, Τώρα όσον αφορά στον Didier Ribon, επειδή αναφέρεται και στην ομοφιλοφιλία, στην ομοφοβία, στο ρατσισμό, στις κοινωνικές τάξεις, στο σχολικό σύστημα, στην αριστερά, την ακροδεξιά, τις εκλογές, την δημοκρατία, όλα αυτά υπομένα και γραμμένα στο βιβλίο του «Επιστροφή στη Ρένς» ήδη από το 2009. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εκτός από, από τις γνώσεις του, την αναλυτική του σκέψη, το πόσο πραγματικά πολύ καλά γράφει, εκτός από όλα αυτά, κάτι που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση κάθε φορά όταν διαβάζω κείμενα του Ριμπόν είναι ότι το προσωπικό, το πολιτικό, το ταξικό δεν τα ξεκόβει ποτέ το ένα από το άλλο.
Ακριβώς αυτή είναι η μεγάλη αρετή, η μεγάλη ικανότητα, ας πούμε, και μαεστρία του Ριμπόν, και ίσως και σίγουρα θα μείνει στα γράμματα και, θα τον διαβάζουμε για πολλά χρόνια, θα τον διαβάζουν και οι επόμενοι από μας, διότι κατόρθωσε ακριβώς κάτι πολύ δύσκολο, δηλαδή να συμπυκνώσει όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε και να συνδυάσει στα βιβλία του ακριβώς το καθολικό, το συνολικό με το συγκεκριμένο, το επιμέρους, ας πούμε, mm-hmm. το κάθε...
Το κοινωνικό-οικονομικό και το βιωματικό, το προσωπικά βιωματικό. Είναι φοβερός ο τρόπος που το κάνει.
Ακριβώς, και γι' αυτό μιλάει, νομίζω, σε όλους τους αναγνώστες και τις αναγνώστες, σε πάρα πολλούς από εμάς, γιατί πολλές φορές υπάρχουν συγγραφείς που έχουν... μεγάλες ιδέες και αναπτύσσουν τις θεωρίες τους, τη φιλοσοφία, στην κοινωνιολογία, mm-hmm. αλλά παραμένουν αυτά τα έργα γενικά αφηρημένα και δεν μπορεί το ευρύ κοινό να ταυτιστεί, ας πούμε, ή να κατανοήσει. Δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ή το θεωρούν δύσκολο, το αφήνουν στην άκρη, ενώ εδώ πέρα έχουμε ακριβώς μια πολύ βαθιστόχαστη και πετυχημένη εφαρμογή, ας πούμε, του γενικού στο επιμέρους, στο ειδικό, και μια σε πολύ καλή δοσολογία, λοιπόν, η σύνθεση όλη αυτή, η συνταγή έχει δέσει πολύ καλά, ας πούμε, το γλυκό, το φαγητό, αν θέλετε, και γι' αυτό είναι αξιοθαύμα αυτά τα βιβλία του Ριμπόν και θα διαβάζουμε με χαρά, και νομίζω ότι θα τα διαβάζουμε
και πολλές ηλικίες. Να το σημειώσουμε,
ναι,
και αυτό.
Ναι, βέβαια,
και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, αλλά και πολύ και μεγαλύτεροι, και πολλών επιπέδων και με πολλές προσλαμβάνουσες. Δηλαδή και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από κοινωνιολογία, αλλά και άνθρωποι που είναι καθηγητές κοινωνιολογίας, καταλαβαίνουν ότι όλα όσα γράφει είναι απολύτως, πώς να το πω, με εξάρτηση και με εφόδια επιστημονικά πάρα πολύ σοβαρά. Την ίδια στιγμή όμως είναι και εξαιρετικά προσιτά και ανοιχτά να τα διαβάσει και να τα αντιληφθεί και να το προβληματίσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από φιλοσοφία και κοινωνιολογία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το
ακριβώς
κομμάτι.
Νομίζω κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε στη σημερινή εποχή, που είναι και μια εποχή που δεν διαβάζουμε πια πολύ όπως παλαιότερα. Μας φοβίζουν, όλους μας φοβίζουν τα μεγάλα βιβλία, τα τούβλα, ας πούμε, 500-800 σελίδες. Εδώ μέσα συμπυκνώνονται σε πιο μικρές μορφές πάρα πολλά πράγματα, και νομίζω ότι τα βιβλία του Ριμπόν αυτά μπορούν να διδάσκονται και στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή μπορούν εμείς που κάνουμε κοινωνικές
πολιτικές επιστήμες... Το κάνετε αυτό, κύριε Στυλιανού, έχετε χρησιμοποιήσει βιβλία του. Έχετε χρησιμοποιήσει υλικό του.
Εγώ προσωπικά όχι ακόμη, θα το κάνω όμως, αλλά άλλοι συνάδελφοι στο τμήμα μου τα χρησιμοποιούν.
Το έχουμε κάνει.
Ναι.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
Ναι, ναι.
Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι και ο Didier Ribon και ο Ντουάρ Λουί, στον οποίο αναφερθήκαμε, να θυμίσουμε ότι τα βιβλία του Ντουάρ Λουί κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αντίποδες. Τα δύο βιβλία στα οποία αναφερόμαστε, του Didier Ribon, Επιστροφή στη Ρένς και Η Ζωή, Τα Γερατιά και Ο Θάνατος Μιας Γυναίκας του Λαού, σε μετάφραση του Γιάννη Στεφάνου από τις εκδόσεις Νήσος, αλλά και ο φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Ζεφρουάντε Λανκανερί, είναι εκτός από την θεωρητική τους κατάρτιση και την σχέση τους με την διανόηση, είναι και, έχουν και μια ακτιβιστική δράση, δηλαδή είναι σε ενεργό πυρήνα αριστερών διανοούμενων και παίρνουν θέση πολύ συχνά, δημόσια, για πολύ σοβαρά πολιτικά και κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά ζητήματα και στη χώρα τους, αλλά και γενικά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του, ο ακτιβισμός του, εννοώ η θέση, η δήλωση της θέσης και της άποψής του.
Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Didier Ribon ακολουθεί και μια παράδοση άλλων Γάλλων φιλοσόφων και διανοουμένων, όπως ας πούμε και ο δάσκαλός του, ο Μισελ Φουκό, θα τον έλεγα δάσκαλό του, θα το ρωτήσω την Τετάρτη για μια αποτίμηση για τον Μισελ Φουκό, γιατί ο Ριμπόν έκανε σπουδές φιλοσοφίας και γνώρισε τον Φουκό τα τελευταία χρόνια της ζωής του Φουκό.
Και το πρώτο του βιβλίο ήταν και η βιογραφία του Φουκό.
Ακριβώς, έχει γράψει μια πολύ σημαντική βιογραφία του Μισελ Φουκό, το 1989 εκδόθηκε και έχει μεταφραστεί αυτό το βιβλίο και στα ελληνικά. Έχουμε λοιπόν και αυτό το βιβλίο του Ριμπόν στα ελληνικά, Μισελ Φουκό, φιλόσοφος, δανδύς και ταραξίας, έτσι λέγεται. Δηλαδή και ο Μισελ Φουκό ήταν ένας πολύ σπάνιας ευφυΐας και πρωτοτυπίας φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, ιστορικός, όλα μαζί. Έκανε μια δική του, ας πούμε, άνοιξε ένα δικό του δρόμο ο Φουκό στις κοινωνικές επιστήμες, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ακτιβιστής, κατέβαινε στον δρόμο για τα δικαιώματα των φυλακισμένων, για τα δικαιώματα των γκέι, για τους σε αριστερές διαδηλώσεις τη δεκαετία του 1970 μέχρι το θάνατό του 1984. Και όχι μόνο ο Φουκό, βέβαια υπάρχει μια παράδοση στη Γαλλία από τον Σάρτρε, τον Αλτουσέρ και πολλούς σημαντικούς, οι οποίοι ήταν και στρατευμένοι είτε σε κόμματα της αριστεράς, είτε σε κινήματα, κινήσεις, και πάντα κατέβαιναν στις διαδηλώσεις.
Άρα υπάρχει μια παράδοση, μας λέτε.
Παρενέβαιναν με το δημόσιο λόγο τους, με τόλμη, με θάρρος και με παρησία, όπως λέει ο Μισελ Φουκό στα τελευταία του έργα, ανατρέχει στην αρχαία ελληνική παράδοση της παρησίας, και ο Ριμπόν το κάνει αυτό, δηλαδή με μια μεγάλη τόλμη αναφέρεται και στη ζωή του και στις ιδέες του, δεν διστάζει να πάρει θέση, να μιλήσει για το ζήτημα της ομοφιλοφιλίας. Έχει γράψει και ένα βιβλίο ο Ριμπόν, δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, είναι σκέψεις για το ζήτημα των γκέι, ας πούμε. Και έχει διδάξει και στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποια χρόνια σχετικά και του έχουν απονείμει και ένα βραβείο, το Πανεπιστήμιο του Yale.
Του Yale, για σημαντικά επιτεύγματα στο πεδίο των ΛΟΑΤΚΙ σπουδών. Το βιβλίο που λέτε, τώρα εγώ δεν είμαι καλή στα γαλλικά, Reflection Σούγλα και Στιόν Γκέι, το 1999 το βιβλίο αυτό.
Σκέψεις για το ζήτημα της ομοφιλοφιλίας, κάπως έτσι.
Το 99, να το σημειώσουμε και αυτό. Τώρα, είπατε θα το ρωτήσετε κάτι για το Φουκό. Τι άλλο θέλετε να το ρωτήσετε οπωσδήποτε την επόμενη Τετάρτη που έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης?
Αλλά και κάτι για την σημερινή κατάσταση, για την ακροδεξιά, για την άνω της ακροδεξιάς. Αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω για το είδος της, για την πρακτική της γραφής του, ποια είναι η σχέση δηλαδή της λογοτεχνίας με την ευρύτερη έννοια, αυτό που είπα, της κοινωνιολογικής, ας πούμε, αυτοβιογραφίας με τη φιλοσοφία, κάπως έτσι να μας πει λίγο πώς έχει συνδυάσει αυτά τα είδη.
Και στο οποίο είναι πολύ σπουδαίος πραγματικά. Δηλαδή η αφήγησή του και ο συνδυασμός αυτός που λέτε είναι σε πολύ σπουδαίο, σε πολύ υψηλό βαθμό. Οπότε τον περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη. Θα είστε εκεί με τον δημοσιογράφο Θοδωρή Χονδρόγιανο, ο σπουδαίος συνάδελφος, νεότερος σε ηλικία, σπουδαίος συνάδελφος με ερευνητική δημοσιογραφία πολύ πολύ σημαντική. Νομίζω πως θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Προσωπικά, αλλά εκτιμώ πολύ τη δουλειά του και του Θοδωρή του Χονδρόγιανο και πιστεύω και ότι και ο ίδιος που είναι πολύ νεότερος εμού και ίσως θα ακούσουμε δηλαδή τι έχει να πει για τα βιβλία αυτά.
Η επόμενη γενιά, η άλλη γενιά.
Ένας νέος άνθρωπος
έτσι, που είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε για όσους μας ακούν ότι θα υπάρχει διερμηνία στα ελληνικά, θα γίνει στα γαλλικά ή...
Όχι, νομίζω...
Ή στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Θα το δείτε αυτό πώς θα είναι.
Ναι, ναι. Εμείς νομίζω θα μιλάμε ελληνικά και ο κύριος Ερυμπών ή γαλλικά ή αγγλικά. Πάντως θα υπάρχει...
Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει διερμηνία.
Μετάφραση...
Έτσι.
Δηλαδή,
θα υπάρχει αυτόματη διερμηνία.
Νομίζω όχι με ακουστικά θα είναι... υστερόχρονη, δηλαδή θα μιλάει και θα μεταφράζει ο μεταφραστής ή
μεταφράζει. Σε κάθε περίπτωση, όπως και να είναι, θα διευκολύνει όλους εμάς, οι οποίοι όλους όσους θα έλουν να έρθουν την επόμενη Τετάρτη στο Μέγαρο και δεν γνωρίζουν ούτε γαλλικά ούτε αγγλικά. Θα υπάρχει διερμηνία λοιπόν στα ελληνικά. Να πούμε ότι θα υπάρχει και διερμηνία στην ελληνική νοηματική και είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από αύριο. Οπότε σπεύσατε από αύριο, την Παρασκευή, για να κλείσετε τη θέση σας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να ακούσουμε τον σπουδαίο αυτό Γάλλο διανοούμενο, κοινωνιολόγο και συγγραφέα Didier Ερυμπών, την επόμενη εβδομάδα. Στην Αθήνα έχει μιλήσει αρκετές φορές, αλλά στη Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη φορά που έρχεται και είμαστε πολλοί που ανυπομονούμε να τον ακούσουμε και ευχαριστούμε το κύκλο εκδηλώσεων συγγραφής του κόσμου στο Μέγαρο Μουσικής. Εδώ να πούμε ότι η επιμέλεια είναι της Άννας Κυριακίδου, που μας τον φέρνουν Θεσσαλονίκη για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Κύριε Ιστυλιανού, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε και νομίζω πως περιγράψαμε. Μας μιλήσετε πολύ αναλυτικά για τον Didier Ερυμπών και το έργο του και ανυπομονούμε ακόμα περισσότερο τώρα.
Θα χαρώ πολύ να σας δω την Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής.
Εννοείται
ότι θα είμαστε. Στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Ακριβώς, να πούμε και την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιστυλιανού. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Γεια σας.